Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu Frank W. Abagnale, Stan Redding, Chyť mě, jestli to dokážeš. V necelých 21 letech jsem byl 2,5násobný milionář. Všechno do posledního centu jsem ukradl a většinu z toho balíku rozházel za fajnové ohozy, labužnické pochoutky, luxusní bydlení, půvabné krásky, rychlá kola a další světské radosti. Flámoval jsem ve všech hlavních městech Evropy, slonil se na nejslavnějších plážích a užíval si v Jižní Americe, v jižních mořích, Orientu i v příjemnějších oblastech Afriky. Nebyl to však příliš pokojný život. Ne, že bych žil v neustálém strachu a panice, ale přece jen jsem dost kilometrů urazil spíš na útěku, než na cestách. Častokrát jsem odcházel zadními dveřmi, po požárních schodištích nebo přes střechy. Během těch 5 let jsem vystřídal víc obleků než většina lidí za celý život. Byl jsem klusčí než máslem otřený eskargot. Co je ale zvláštní? Nikdy jsem se necítil jako zločinec. I když jsem jim samozřejmě byl a dobře jsem to věděl. Policejní orgány i novináři mě popisovali jako jednoho z nejmazanějších padělatelů, podvodníků a zlodějů tohoto století. Jako podfukáře hodného Oscara. Byl jsem švindlíř a pozer omračujících schopností. Nejednou jsem některým ze svých hereckých výkonů a vylomenin omráčil i sám sebe, ale nikdy jsem si ani na chvíli nic nenamlouval. Vždycky jsem měl na paměti, že jsem Frank Abagnale junior, že jsem falšovatel a padělatel šeků a že jestli mě chytí, určitě za své výkony nedostanu cenu akademie. Dostanu pěkných pár let v chládku. A měl jsem pravdu. Za své činy jsem pikal ve francouzské base, napravoval jsem se ve švédské káznici a trest za veškeré své americké hříchy jsem si odseděl ve státním lapáku v Petersburgu ve Virginii. Během pobytu v posledně zmiňovaném vězení jsem se dobrovolně podrobil psychologickému zkoumání psychiatra-kriminologa z Virginské univerzity. Celé 2 roky se mnou dělal nejrůznější písemné i ústní testy, dával mi injekce se sérem pravdy a opakovaně mne podroboval detektoru lži. Nakonec dospěl k závěru, že mám velice nízký práh kriminální citlivosti, jinými slovy, že vůbec nemám sklony ke zločinnému jednání. Když si zprávu přečetl jeden z newyorských policistů, kteří ze všech nejusilovněji pracovali na mém dopadení, znechuceně si odfrkl. Ten doktor si z nás snad dělá srandu, prohlásil. Ten darebák klidně oškube několik set bank dohromady o víc než $2 miliony. Z poloviny hotelů na světě vybrakuje snad všechno, kromě prostěradel. Vodí za nos všechny aerolinie, co jich po obloze létá, ani nemluvě o tom, co provádí s jejich letuškami. Rozdá tolik falešných šeků, že by se s nimi dal vytapetovat Pentagon. Založí si vlastní vysokou školu a univerzitu, dělá naprostý voli z policajtů 20 zemí světa a má nízký práh kriminální citlivosti. Aha. Co by potom sakra prováděl, kdyby ho měl vysoký? Vyplenil by Bílý dům? Potom se zmiňovaný detektiv obrátil s obsahem zprávy i na mě samého. Stali se z nás poměrně přátelští sokové. Ty si toho cvokaře schválně oblbnul, viď, Franku? Řekl jsem mu, že jsem se snažil odpovídat na všechny položené otázky co nejpravdivěji a ke všem testům přistupovat s maximální poctivostí. Nepřesvědčil jsem ho. Prdlajs, odsekl. Federálové ti na to možná naletí, ale já ne. Tomu psychiatrovi si celou dobu věšel bulík na nos. Zavrtil hlavou. Franku, ty bys dokázal oblbnout i vlastního tátu. No, a taky, že ano. Táta byl vlastně úplně první zářez na mé pažbě. Měl totiž onu jedinečnou vlastnost, která z lidí dělá dokonalé naivky, totiž slepou důvěru v druhé. A já ho obral o $3400. To mi bylo teprve 15. Narodil jsem se a prvních 16 let svého života prožil v newyorském Bronxville. Byl jsem 3. ze 4 dětí a jméno jsem dostal po otci. Kdybych chtěl své činy svádět na nešťastné dětství a rozvrácenou rodinu, klidně bych mohl, protože máma s tátou se rozešli, když mi bylo 12. Ale to bych svým rodičům nepoctivě křivdil. Tím, kdo rozchodem a následným rozvodem trpěl nejvíc, byl táta. Vážně na mámě visel. Moje matka, Paulette Ebegneilová, je francouzsko-alžírská kráska, s níž se otec seznámil a oženil během druhé světové války za služby v Oranu. Mámě bylo tehdy teprve 15, tátovi 28, a přestože tenkrát jim ten věkový rozdíl nijak nevadil, vždycky jsem měl dojem, že při rozpadu jejich manželství určitou roli přece jen sehrál. Krátce po propuštění z armády si táta zařídil vlastní živnost v New York City. Papírnictví Gramercy's na rohu 40. ulice a Madison Avenue. Byl víc než úspěšný. Bydleli jsme ve velkém přepichovém domě a jestli jsme nebyli přímo pohádkově bohatí, rozhodně jsme si žili v blahobytu. Moji bratři, má sestra i já jsme v raném mládí dostali všechno, nač jsme si vzpomněli. Dítě je obyčejně tím posledním, kdo se dozví, že to mezi jeho rodiči přestává klapat. V mém případě to tak určitě bylo. A myslím, že ani moji sourozenci netušili víc než já. Domnívali jsme se, že máma je s rolí matky a ženy v domácnosti spokojená. A vlastně také byla, do jisté míry. A tak táta jednou po návratu z lovu marlinů našel svůj domovský přístav prázdný. Máma zbalila věci a odstěhovala sebe, nás tři kluky i sestru do velkého bytu. Nás děti to pochopitelně dost zmátlo, ale máma nám poklidně vysvětlila, že už si s tatínkem navzájem nevyhovují a rozhodli se žít každý sám. Tedy přinejmenším ona se k tomu rozhodla, to ano. Tátu její čin šokoval, zaskočil a ranil. Prosil, ať se vrátí domů, sliboval, že bude lepším manželem i otcem a své výpravy na oceán, že pustí k vodě. Dokonce nabídl, že odejde z politiky. Máma ho vyslechla, ale nic mu neslíbila. A mně, když už ne tátovi, začalo být brzy jasné, že nemá v úmyslu se s ním usmiřovat. Zapsala se v Bronxu na fakultu zubního lékařství a začala studovat na zubní techničku. Táta se nevzdával. Objevoval se u nás v bytě při každé vhodné příležitosti, prosil, přemlouval, naléhal, lichotil. Někdy už ztrácel trpělivost, sakra ženská, co pak nevidí, že tě miluju? Hřměl na ní. Tento vývoj situace měl pochopitelně vliv i na nás děti, především na mě. Tátu jsem zbožňoval. Byl jsem mu ze všech nejbližší a on mě při svých snahách o znovudobytí máminy přízně začal využívat. Promluv s ní, synku, žádal po mně. Pořád ji opakuj, že ji miluju. Že budeme všichni šťastnější, když budeme žít pohromadě. Že ty budeš šťastnější, když se vrátí domů. Že vy děti budete všechny šťastnější. Posílal po mně mámě dárky a trénoval mě v proslovech, které měly zlomit mámin odpor. Co by mladičký zprostředkovatel mezi svým zoufalým otcem a neoblomnou matkou jsem nadobro zklamal. Máma se nenechala ošálit a táta tím nejspíš jen sám sobě škodil, protože se jí protivilo, že mě v jejich partii manželského šachu využívá jako pěšáka. Když mi bylo 14, nechala se s tátou rozvést. Tátu to zdrtilo. Já byl zklamaný, protože jsem si vážně přál, aby se dali znovu dohromady. Řeknu za tátu jen tolik. Když už se do nějaké ženy zamiloval, bylo to na celý život. Ještě v 74., když zemřel, se snažil získat mámu zpátky. Poté, co se máma nechala rozvést, vybral jsem si, že budu bydlet s tátou. Máma mým rozhodnutím nijak zvlášť nadšená nebyla, ale já cítil, že táta někoho z nás potřebuje, že by neměl zůstat sám a nakonec jsem ji přesvědčil. Tátu to samozřejmě potěšilo a byl mi vděčný. Nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval, zatímco on možná ano.